Markos Amabost. Egun argitu bezain laster, apaizburu, zahar eta legemaizuak bildu ziren, biltzar nagusi osoa. Eta, erabaki hartu ondoren, Jesus lotuta eraman zuten eta Pilatoren eskuetara eman. Pilatok galdetu zion.
Zu al zara juduen erregea?
Jesusek erantzun zion.
Zeuk diozu.
Apaizburuek salaketa asko egiten zituzten haren kontra. Pilatok esan zion.
Ez alduzu ezer erantzun behar, begira zenbat gauza salatzen zaituzten.
Baina Jesusek ez baitzion gehiago erantzun, harriturik gelditu zen Pilato. Pasko jaiero preso bat askatu ohi zuen Pilatok, herriak eskatzen zuena. Bazen kartzelan Barrabaz zeritzan bat, matxinadakoan giza hilketa bat egina, beste batzuekin batera. Igozen jendea gobernariaren jauregira eta ohitura zuena emateko eskatu zioten. Pilatok erantzun zien.
Nahi alduzue juduen erregea askatzea?
Ongi baitzekien apaizburuek bekaizkeria semana ziotela Jesus. Baina apaizburuek jendea berotu zuten, Barrabaz libratzeko eskazezan. Berriro mintzatu zitzaien Pilato.
Eta zer egin behar dut juduen errege deitzen duzuen honekin?
Jendeak orduan oiu.
Gurutxera hori!
Eta Pilatok.
Zer oker egin du ba?
Haiek are eta oiu handiagoz.
Gurutxera hori!
Orduan, Pilatok jendeari poz emateagatik Barrabaz askatu zien, eta Jesus zigorkarazi ondoren haien eskuetara eman zuen. Gurutxiltza zezat. Soldaduek gobernariaren jauregira sartu zuten Jesus, eta gudarri taldeko denak bildu zituzten. Purpurazko jantzia ipini zioten zoinean, eta arantzaz egindako koroa burua, eta agurka hasi zitzaizkion.
Agur, juduen erregea!
Kainabera batez jotzen zuten buruan, listua botatzen zioten. Eta, belaunikatuz, aurrean auspez jartzen zitzaizkion. Nahikoa izek egin ondoren, purpurazko jantzia erantzi eta bere soinekoak jarri zizkiot. Gero, atera eta gurutzean josteko eraman zuten. Zorotik etzerakoan handik zioan bat, Simon Zirenekoa, Alexandro eta Ruforen aita. Jesusen gurutzea eramatera behartu zuten. Golgota izeneko tokira eraman zuten Jesus. Golgotak burezur esan nahi du. Mirraz nahaziriko ardoa eskaini zioten, baina ez zuen hartu. Josi zuten gurutzean, eta haren jantziak maratu egin zituzten, zer zeinentzat zotz eginez. Bederatziak ziren gurutziltzatu zutenean, eta honela zioen kondenaren arrazoia adierazten zuen idazkunak, juduen erregea. Jesusekin batera, bi lapur gurutziltzatu zituzten, bata eskuinean eta beste ezkerrean. Handik igarotzen zirenek irain egiten zioten Jesusi, buruari eragin eta esanez.
Ara, santutegia dezegin eta hiru egunetan eraikitzen omen duena. Salba esake eure burua, jaitxadi gurutxetik.
Era berean, apaizburu eta legemaizuek ere irri egiten zioten, elkarri esanez.
Besteak salbatu ditik eta bere burua ezin. Mesias omen duk hori, Israelgo erregea, jaitz dadila orain gurutxetik ikus eta sinetz dezagun.
Berarekin gurutxean josiak zeudenek ere irain egiten zioten. Eguerdian, ilundu egin zuen lurbira osoan hirurak arte. Hiruretan, Jesusek oihu handiz esan zuen.
Eloi! Eloi! Lema sabaktani!
Hau da, ene jainko, zergatik utzi nauzu? Hau entzutean, bertan zeuden batzuek esan zuten.
Eliasi deika ari duk!
Orduan, batek, lasterka joan, belaki bat ospinetan buzti, eta kainabera bati muturrean erantziz edatera eman zion, esan ez.
Egon, ea datorkion Elias gurutxetik eraistera.
Baina Jesusek, deiadar handia eginez, azken arnaza eman zuen. Orduan, santutegiko jala erdi-zerdi urratu zen, goitik behera. Aurrean zegoen erromatar euntariak nola izen ikustean esan zuen.
Zinez, gizon hau jainkoaren semea zen.
Bazirenan emakume batzuk ere, urrutitik begira. Haien artean, Magdalako Maria, Santiago Gaztearen, eta Joseren ama Maria eta Salome. Hauek, Jesusen ondoren eta beraren zerbitzuan ibiliak ziren. Galilean zegoela, bazeuden beste emakume asko ere, Jesusekin Jerusalemera egotakoak. Iluna barrean, larun bat bezpera zen egunura, festarako prestaketak egiteko eguna, Arimateako Jose Pilato gana joatera uzartu zen, Jesusen gorpua eskatzera. Jose hau, kontseiluko kide ospetsua zen, eta jainkoaren erregetza noiz iritsiko zain zegoen. Harritu zen Pilato, ordulako hila izateaz. Eta euntariari deia egin eta galdetu zion, ea egia zen hilda zegoela. Euntariaren argibideak jaso ondoren, gorpua eramateko baimena eman zion Joseri. Honek, izara bat erosi, eta Jesus gurutzetik eraitzirik, izaran bildu zuen, eta aitzean zulaturiko hilobi batean ezarri. Gero, harri bat irauliz, hilobiko zarrera itzi zuen. Magdalako Maria eta Maria, Joseren ama, non ezartzen zuten begira zeuden.